тобу алгач Ош шаарында соңку 2 күндөн бери агуй алдынын нааразылык акциясын өткөрүшүп, ар бир балага 1 000 000 сомдон кун төлөп, бирден үй берүүнү, дарыгерлерди жазалоону талап кылышты. Саламат сактоо министри Касымбек Мамбетовдун кечеги билдирүүсүнө караганда, эми Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккан балдарды коргоо боюнча мыйзам долбоору даярдалганы жатат. Жогорку кеңеш кыздарды четке турмушка чакырган жардамаларды тыюу салууну көздөдү. Бул маселе жогорку кеңештин отурумуна бүгүн чыгарылып, анда жалпыга маалымдоо каражаттарына чет өлкөлүктөр менен никелешүүгө чакырган жардамаларды тыюу боюнча токтом долбоору талкууланганы жатат. Токтом долбоору буга чейин жогорку кеңештин жаштар саясаты, дене тарбиясын жана спорт өнүктүрүү комитети менен адам укуктары, тең мүмкүнчүлүктөр жана коомдук бирикмелер боюнча комитеттер карап, экинчиси аны жактырган эмес. Булар соңку кабарлардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткеи. Эми эртеңки кабар ай тууралуу учка кечиресиз, бүгүнкү кабар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде мезгил мезгил менен жаан чачын күтүлөт. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй Талас облустарынын аймагында 2-7 градус, Баткен, Ош, Жалал Абадта 1-6 градус, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -4 + 1 градус, Бишкекте болсо 3-5 градус жылуу, ал эми тоолордо -5 - -10 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттан бери үстү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Бишкекте жүрүүдө. Жыл башында жандаган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар талаштуу аймактар боюнча мунасат табылгандыгы айтылууда, бирок чек ара аймагында жашаган тургундар сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанбагандыгын билдирип жатышат. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргыз тажик чек арасын тактоо сүйлөшүүлөрүнө катышып жаткан Ош облусунун губернаторунун орун басары Кушбак Тезекбаев бир катар талаштуу жерлер боюнча мунасат алганын Азаттыкка билдирди.
13 күнү Тажик Республикасынын ушул демилитарация демаркация боюнча комиссия Бишкекке келген, биз тоз болганбыз, ошондон бери иш жүргүзүп атабыз. Азыр протокол каралып атат. 36-27-24 жылкы жана ошол биздин чек ара бөлүүлөр боюнча алар өзүнүн далилдерин, биз өзүбүздүн далилдерин берип атабыз. Азырынча бир тактоо максатында эле иштер жүрүп атат. Өткөндө бир 60 километрдей жер жазылган, бирок азыр биздин жогорку кеңеш дагы, Тажикстандын мажилиси дагы аны бекер элек.
Жалпы узундугу 970 чакырымдан ашык болгон Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда такталбаган 70 аймак бар. 20 жылдан ашык убакыттан бери эки өлкө ортосундагы чек ара тактоо иштерин өтө жай жүрүп жатканын себебин чек ара иштери боюнча Адис Саламат Аламанов төмөнкүчө түшүндүрдү.
Жанагы эки жактын пикиринин келишпегендиги, кайсы документтердин негизинде чек араны жүргүзөбүз деп ошого макулдашууга кел атат. Ал документтер эки жакта тең эле бар, бирок ошол документтердин ичинен кайсынысын пайдаланыш керек дегенде эки тараптын пикири келишпей атат. Кыргызстан тарапы өзүнүн оюн айтат. 58-59 жылкы паритеттик комиссиянын аткарган иши боюнча тактайлы дейт. Тажиктан тарап болсо 1924-27 жылкы улуттук жер бөлүштүрүү чек ара түзүү боюнча документтерге таянгысы келет.
Ошол эле кезде Саламат Аламанов жыл башынан бери иш жүргүзүп жаткан өкмөттөр аралык делегациялардын ишинен майнап чыгаарына ишенбейт.
Консенсуска келиштин өзүнүн жолу бар. Делегациянын деңгээлинде бул маселе чечилбейт. Бул маселе саясий чечим кабыл алуунун жолу менен чечилет. Башкача айтканда, ушул ишке тиешелүү болгон жетекчилер мамлекеттиги Тажикстандын ошондой полномочиясы бар жетекчиси менен саясий чечим кабыл алыш керек. Момундай кылалы дагы жанакы адистерге ушул тапшырманы берели деп, анда адистер ошол ишти аткара алат.
Ал арада Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен аймактарынын тургундары кошуналар ичкери жылып келатат деп коңгуроо кагууда. Баткендеги Самаргандек айылынын тургуну Абдимурат Байназаров Тажикстан менен талаш аймактан улам коңшулар менен пикир келишпестик болуп жаткандыгын белгиледи.
Жагайларын да күчөйт да тажиктер менен кыргыздардын ортосунда. Баткен районуна караштуу Көкташ айылында бир Кара деген жер бар да. Ошол жер аябай тартышка түзө, тажиктер биздики десе, кыргыздар биздики деп. Тажиктердин ээлик келип көчөттөрүн тигип алышып, анан биздин күч кызматкерлер аларды жулуп салып, мындай нерселер көп. Паритеттик комиссия иштеп, жазалды ошонтип келиштилер. Иштеди, иш кылып атат, жүргүзүлүп атат, болуп атат деп. Деген менен мындай көзгө көрүнөрлүк эч бир жумуш аткарылган жок да.
Кыргызстан сырткы чек араларынан Кытай жана Казакстан менен биротоло тактап бекитип бүткөн. 2010 жылы кыргыз бийлиги Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара боюнча бир да сүйлөшүү жүргүзгөн эмес. Бул сүйлөшүүлөр быйыл жанданды. Кыргыз өкмөтүнүн чектеш аймактарды өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн маалыматына ылайык, Ош облусундагы Тажикстан менен чектешкен талаштуу аймактардын 80% жакыны такталып бүтсө, Баткен облусунда талаштуу жерлердин 1/3 гана такталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан жерликтүү темаларды улантабыз. Бишкек жылдык борборунда радиациялуу деген 8,5 тонна көмүр жатат. Бул көмүрдүн кандай жол менен алынып келингени боюнча кылмыш иши козголуп, башкы прокуратура иликтөөдө. Депутаттар адам ден соолугуна коркунучтуу мындай көмүр буга чейин да алынып келинип, жагылып жүргөндүгүн белгилешүүдө. Темага Айданбек Акматуулу кайрылат.
Бишкек жылуулук борборуна радиациялуу көмүр сентябрь айында келип түшкөн. Бажы бекетинде көмүрдүн радиациялуу экени аныкталганына карабай, ал өткөрүлүп, жылуулук борборуна төгүлгөн. Ал жердеги текшерүүлөрдө көмүрдүн радиациясы бир аз эмес, нормадан 8-10 эсе көп экени аныкталган. Бул уулуу көмүрдү алып келүүгө төрөгө Ахматбек Келдибековдун, андан кийин биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тишеси бар экени айтылып, бирок алар муну төгүнгө чыгарышкан. Отун энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Умметалиев Бишкек жылуулук борборуна көмүр алып келүүдө мурунку кездеги коррупциялык схемалар уланып, мына ошонун негизинде Кулан тыбынын уулуу көмүрү келип түшкөн дейт.
Ауреписк станциянын 40 жыл комсоюз бар го. Ошол мекемелер тендер өткүзүп, тендер өткөн компаниялар менен келишим түзүп, ошол келишим негизинде көмүр алып келип аткан да. А өкмөт өзүнүн буйругу менен, өзүнүн токтому менен өткөрүлгөн тендерлерди жокко чыгарып, кайта ошо буйрук негизинде Тоо Кулан тыбы фирма менен түздү деп буйрук берип атпайбы?
Үмбетәлиевдин айтымында тендерди North Power Trade аттуу компания утуп чыккан. Бирок өкмөттүн буйругу менен ал тендер бузулуп, ошол эле токтомдун негизинде Кулан тыбы менен келишим түзүлгөн. Ал компания радиациялуу көмүрдү алып келе баштаган. Көмүрдүн радиациялуу экени бажы бекетинде эле аныкталган, бирок ага карабай ал Бишкек жылуулук борборуна келип түшкөн. Эгерде көмүрдүн радиациялуу экени коомчулукка маалым болуп калбаганда, ал акырындап жагылып, жок кылынмак дейт Үмбетәлиев. Жогорку кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев Кулан тыбы тендерге катышканын, бирок анын радиациялуу көмүр алып келери жетекчиликке маалым болгон эмес дейт.
Кулан тыбы жана башкалар тендер боюнча катышып тендерди утуп алганды. Мен көргөм аны, өз көзүм менен көргөм. Менин көзүмчө, ошо комиссиянын көзүнчө пакет документтери ачылган. Ал жерден эми тиги сертификатына жазылбайт да, бул радиационный көмүр экен деп. Баары нормальный соответствующий сертификат менен келген.
Кожобек Рыспаевдин коллегасы, Ата мекен фракциясынын мүчөсү Райкан Төлөгөнов тендерде башка компания утуп алып, ага карабай көмүр алып келүү Кулан тыбыга берилгени боюнча маалымат бар экенин тастыктайт.
Башка бир поставщик аныкталган болчу. Бирок кийинчерээк ал поставщикти токтотуп коюп туруп, азыркы мына Кулан ТБ деген бизге радиоактивный көмүрдү алып келген поставщикти кайра аныктап койгон дешип атат да. Эми муну дагы бүт бареги тергөө аныкташ керек. Кимин куйругу кайерден чыгат, мен азыр айта албай отурамын.
Райкан Төлөгөновдун маалыматы боюнча Бишкек жылуулук борборунда 8,5 тонна эмес, андан көп өлчөмдөгү радиоактивдүү көмүр бар. Андай көмүрлөр мурун да алынып келинип, ал жагылып да жүрүшү ыктымал. Дарыгерлердин айтымында радиоактивдүү көмүрлөр жагылса, алар түтүн аркылуу айлана чөйрөгө таркап, адамдардын ден соолугуна коркунуч алып келет. Андан сырткары жагылган көмүрдүн күлү курулуш материалдарына пайдаланылып, ал туруктуу радиациялык фонду жаратат. Булар адамдарда онкологиялык ооруларды пайда кылат. Мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөл мекемесинин жетекчиси Төлөн Исаков текшерүүлөрдө көмүрдүн радиациясы нормадан 8-10 эсе көптүгү аныкталганын билдирет. Ал жагылса ден соолукка терс таасирин тийгизет. Ошондуктан аны жактырбай жатабыз дейт. Төлөн Исаков.
Тийиши мүмкүн, ошон үчүн бизге жактырганга уруксат бербей атабыз. Муну кайра өз ээлерин алып чыгып кетсин деген тыянакка келгенбиз, өзүбүз маекти айтканбыз.
Исаковдун айтымында ал көмүр жагылбай турса зыяны жок, ал эми Бишкек жылуулук борборунун айланасында радиация нормалдуу беле. Аны текшерүүлөр дагы тастыктады. Бирок көмүрдүн өзүндө радиация жогору бойдон турат. Бул радиоактивдүү көмүрдүн алып келиниши боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат. Тергөө үчүн башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча башкармалыгынын улук прокурору Станислав Кучерявый жүргүзүүдө. Кучерявыйдын айтымында Бишкек жылуулук борборуна эле эмес, башка жактарга да радиоактивдүү көмүрдүн келишин аныктоо боюнча иштери жүрүп жатат.
Значит, сейчас проводятся все необходимые первоначальные следственные действия.
Азыркы мезгилде баштапкы тергөө иштери жүрүп, көмүрдүн кандай келиши аныкталып жатат. Андан сырткары Бишкек жылуулук борборуна эле эмес, башка жерлерге да радиоактивдүү көмүрдүн алып келингенин аныктоо боюнча чаралар көрүлүп жатат. Ошого байланыштуу тергөө ишинин алкагында кошумча экспертиза жүргүзүү чечилүүдө.
Станислав Кучерявыйдын айтымында радиоактивдүү көмүрдүн алып келилишине тиешеси бар деп, маалымат каражаттарында ысмы аталгандардын баары текшерилип, алардын баарына юридикалык баа берилет. Ошондой эле көмүрдү алып келүүгө тиешеси бар өкмөттүк структуралардын бардык өкүлдөрү суракка алынат. Тергөө иштери мыйзам талаптарына ылайык 2 айдын ичинде аяктамакчы. Жогорку кеңештин депутаты Райкан Төлөгөнов калктын ден соолугуна түздөн-түз таасир эткен бул окуяны чечүүдө өкмөт бардык чараларды көргөн жок деп сынгалат. Эми башкы прокуратура бул ишти акыр аягына чейин иликтөөгө тийиш деп белгилейт. Төлөгөнов, Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. МАГАТЭ'де Иран боюнча жаңы резолюциянын долбоору макулдашылды. Дипломаттардын айтымында дүйнөнүн ири державалары макулдашкан резолюция долбоору Иранга талаштуу өзөктүк программасына байланыштуу бардык маалыматтарды алуу үчүн кысым көргөзүүнү максат кылат. Сирияда жаңы кол салуулар болду. Орусия жарандык согуш тууралуу эскертүүдө. Кабарларга караганда козголоңчулар тарапка өткөн аскерлер бийликтеги Бас партиясынын кеңселерине кол салышкан. Активисттердин айтымында өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында бийликтеги партиянын жаштар канатынын азыр коопсуз күчтөр жайгашкан кеңселерине гранаталар ыргытылган. АКШда Уолл-стритте эле кыймылын 200 ашуун активисти камалды. Нарызылык жүрүштөрү бир катар шаарларда өттү. Кыргызстанда оор кандардын наристелери вич инфекциясын жуктурган учурлардын катталуусу уланууда. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Бери Услан Тауз, эми кайра жерликтүү темалардан. Парламентте жаңы башкаруучу коалициянын түзүүнүн алдында фракциялар ичинде лидерлер ортосундагы таймашуу жана саясий оюндар күчөдү. Ошол эле кезде серепчилер баамында чачырап кетип салмагын жоготуп алуудан чочулаган фракциялардагы саясий оюнчулар биримдикти кармап калууга да жан үрөшүүдө. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бул жолку фракциялардын ичиндеги саясий оюндардын күчөшүн серепчилер коалициялык көпчүлүктү түзүү жана бийлик ресурстарын кайрадан бөлүштүрүү маселеси менен байланыштырышат. Буга Ата Журт фракциясынын жетекчисин кайра шайлоо демилгеси мисал боло алат. Президенттик шайлоодон кийин ордуна кайтып келген Камчыбек Ташиев мыйзамдык эрежелерди бузуу жолу менен кайрадан шайланды деген кайрылууга фракциянын 14 мүчөсү кол койгон. Бирок Ташиевди ордунда калтыруу боюнча маселеде алар бир пикирге келишкендигин Ата Журт фракциясынан депутат Нарымбек Молдобаев айтып чыкты.
Өткөндө келгенде 11 гана киши шайлап койгон, ал легитимдүү эмес. 28 мүчөнүн ичинен 11 болбош керек эле, жок эле дегенде 3тин 2си болгондо дагы ал 26 киши болуш керек эле, ошондуктан ал легитимдүү эмес деген да ойлор болду. Бирок ошол фракциянын биримдигин сактап калыш үчүн эртең чоң-чоң дагы иштер астында турат, саясатка байланыштуу. Ошол эле коалицияга кирүү маселеси, ошол эле премьер-министрди көрсөтүү, шайлоо, ошого байланыштуу азыр фракциянын биримдиги керек болуп атат.
Ата Журт фракциясынын ичинде ар кайсы багыттагы жана ар түрдүү саясий көз караштагы кызыкчылык топтору бар экендиги мурдатан бери эле серепчилердин баамына урунган. Мына ошондуктан ошол кызыкчылык топтордун арасындагы таасир талашуу дымагынан улам Камчыбек Ташиевдин ордуна кайтып келишине макулдук берүүгө тиешелүү добуш жетпей калгандыгы белгилүү болду. Бул маселени кайрадан кароону талап кылган фракция мүчөлөрүнүн бири Нариман Төлеев маселе дагы деле ачык бойдон калгандыгын айтып өттү.
Биз ошол талапты койдук. Лидер болсоңуз, биз каршылыгыбыз жок. Бирок 18 добуш менен шайланасыз деп ошол суроо талапты койдук. Бул суроо талап бүгүн күнү ачык бойдон калды. Мисалы бул саясат.
Ошол эле учурда Атажурт фракциясы ичара топтордун кызыкчылыгын эске алуу менен башкаруучу коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн ар бир топтон бирден 5 өкүл дайындашты. Бирок бул маселеде серепчилер буга чейин эле бир канча кызыкчылык топторуна бөлүнгөн Арнамыз фракциясынын абалы бир кыйла татаал экендигин белгилешүүдө. Анткени башкаруучу коалицияга кирүүгө окшогон орчундуу маселелерде кимдер менен кандайча сүйлөшүү керек деген маселе чыгып калышы мүмкүн. Бул маселеде ички ажырымдын таасири тийиши мүмкүн экендигин Арнамыз фракциясынан депутат Анвар Артыков жокко чыгарбайт.
Баягында биз 16 добуш менен лидерди алмаштырганбыз. Талиеваны лидер кылып шайлаганбыз. Бирок биз азыр клубда да заявление кылып атат, Талиева да кылып атат. Андан сырткары эч ким бетине полномочия берилген Жапаров деле өзүнчө сүйлөшүү жүрүп атат дегенде деген заявление кылып атат. Булардын баардыгы али эрттерээк бул заявленияларга. Негизинен биздин топко кирген деле кирбеген деле башкаруу кайрасыз кирейин деген ой бар. Ошол чогула алабызбы, бирге алабызбы?
Өткөн парламенттик шайлоодон кийин башкаруучу коалицияны куруу жана кадрларды жылдыруу маселесин фракция лидерлери өздөрү эле чечип жаткандыгы сынга алынган болчу. Бул жолу мындай өзүн билемдикке жол бербей, жамааттык негизде кеңешип чечүүнү фракциялардын калган мүчөлөрү да талап кыла башташты. Ата мекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдрахманов фракциянын атынан чечим кабыл алууда жеке басарлыкка чек коюу зарылдыгын айтып чыкты.
Биз президенттик авторитардык бийликтен кутулдук, бирок биз бир тепкичкелди түшүп партиялык авторитардык системага кабыл атканыбыз туура. Буга дагы убакыт керек болуш керек. Мен дагы ушу партиянын ичинде демократия болсун деп аз жерден партиядан чыгып кетет иштегам, аны уккандырсыңар. Ошон үчүн биз демократиялык мамлекет курабыз десек, партиянын ичин демократиялаштырышыбыз керек. Партиянын ичинде конкуренттик системаны жаратышыбыз керек. Ар ким мыктымын жасайм деген адамдар ошол лидер болуш керек.
Фракциялардын мүчөлөрү муну чечим кабыл алуудагы өзүн билемдик деп эсептешсе, жетекчилери алардын дооматын ички тартипти одоно бузуу катары баалашат. Мунун бардыгын серепчилер партиялык системанын балалык оорусу катары карашып, анын шарттары бара-бара калыптана тургандыгына ишенимин билдиришти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантабыз эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен, сунуш өтүнүчтөрүнөн куралган программабызды Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Эл үнү берүүсүнө телефон аркылуу кайрылышкан жарандардын авто жоопко келип түшкөн пикирлери төмөндөгүдөй болду.
Жанагы каза болгон журналист мен сүйгөн алтын жигит болчу, пейли сонун жигит болчу. Эмне үчүн аны ушинтип өлтүрдү? Ошого строгий биздин министерство внутренних дел КГБ муну кезинен таап, аны вымогательдер ким экенин да тапсын. Мына айылдын бардыгы болмушон алтын жигитке ушундай кол салып өлтүргөндүгү үчүн биз абдан нааразы болуп атабыз. Эмне үчүн ушу кыргыздын алтын жигиттерин ушинтип бирден өлтүрө берелиби? Коебалдарым,
саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Мен Бишкектен Турдукулов фамилиям. Мен жана Таразда болгон экстремисттик жардуулар боюнча оюмду айткым келет. Себеби бул эмненин негизинде келип жатат? Бул ислам дининин күчөтүлүшүнүн негизинде. Мына мисалы үчүн Казакстанда ислам дини берилген элдин баары көбү берилген, айрыкча казактар. Президенти болсо Назарбаев намаз окуйт, колдойт ошол жолду. Мына ошонун негизинде ислам күчөп атат. Бизде да күчөйт. Анткени биздин азыркы шайланган президентибиз Атамбаев баягы күнү Курманайтта барып, площадка барып туруп намаз окуду. Эми исламдык террористтердин күчөшү башталат. Бул жакшылыкка алып келбейт. Рахмат.
Саламатсыздарбы. Мен айтсам жанагы мыйзамга карата кошумча болуп калат го. Мектеп жашындагы балдарга дин сабагын киргизебиз деп аткандарга каршы болуп элем да. Себеп дегенде бул туура эмес. Кичинекей балдардын, жаш балдардын мээсин айландыруу бул негизи бул аябай жакшылыкка алып келбейт. Буларга жөн эле жанагындай адептүү бол, тартиптүү бол, уят сыйыптүү бол, абийирдүү бол деген сөздөрдү айтыш керек да. ошондо булар жакшыраак түшүнүшөт ошол сөздөрдү. Ал эми дин таануу сабагы болсо 11-класстан баштап жөн эле динди таануу деген сабак болуш керек деп ойлойм. Себептегенде динди тааныш керек, башка диндерди дагы алардын жакшы жаман жактарын билдирип айтыш керек деп ойлойм да. Башка секталар иши кылса, башка ишенимдер келип алып эле таң улай беришет да, бул туура эмес. Таң улаганга болбойт. Биздин ислам дини болчу дагы ошондой кылып баштап атат да, бул туура эмес жолго түшүп алышты булар.
Жана мына кыз алгачылыгы мен кошуп айтам да, өкө айтып аткандарына, кыздардан бир эки жыл жүрүшөт, сүйлөшүү 3 жыл, 3 ай 2 ай жашай кайра ажырашкан. Наоборот, кайра алага түшүп кеткендер көбүрөөк жашашат да. Эми себеби бар кандай? Муларды айтканга көп убакыт керек да.
Бул биздин азаттыктан деле журналисттер деле ушу кокуй бакыйды жеп кетти, акайды жеп кетти деген сөздөрдөн албай койдук. Элдер чарчап бүттү ушуну уккандан. Бул жөнөкөй бир образго өтпөлүбү? Адам деген баягы өткөндү көп эле айта бербей, мына биздин өзүбүздүн келечектеги правительство, жогорку кеңеш өздөрүнүн итөгүн чыгарып, бир жакшына ушу элдерге ушундай кылдырбай эле, элдин нервин оорутпай эле бир оң жолго салып.
Алло, бул Бат мырза билбейт го дейм закондорду. Мисалы үчүн ар бир адам, ар бир граждан милицияга жана тартипке жардам берүүгө укуктуу. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күнү милициянын деңгээлинен өйдө жогору койсо жана элдик коштундары, эртең не только бизде мамлекетте тартипсиздик, а хаос башталат. Ошону айтып койсоңуз да.
Бул эл үнү берүүсүнө телефон аркылуу кайрылган угармандарыбыз болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикирлерди билдирем десеңиз 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номердагы операторго кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирлерин мен Аманбек Тилденбай топтодум. Саламатта болуңуздар.
Таң казаттугуп жатабыз, берүүбүздү улантабыз. Кечээ 17 ноябрь студенттердин эл аралык тилектештик күнү болду. Адатта бул күндү кыргызстандык студенттер да майрам катары кабылдап, көңүл ачуучу ар кандай аземдер менен коштолуп келет. Бүгүнкү кыргыз студентинин портрети кандай? Жанар Акаевдин баянын тыңдаңыз.
Алгач кыргызстандык студенттердин бүгүнкү маанайын айтып берейин. Мен баш баккан Бишкектеги бир канча студенттик жатакканаларда майрамдык маанай байкалып, студенттердин көңүлү көтөрүнкү. Бүгүнкү майрамды кандай деңгээлде белгилешет? Балдар өз ара, кыздар өз ара күйүшүүр болуп, кечке даярдык көргөн эле жаштар. Мен менен маектешкен кыздар болсо 500 сомдон чогултуп, кафеге ойноп келгени жөнөп жатышкан экен.
Майрамды клубас менен тазалап жүрсөңүз,
кайрда тутасың? Канча акча кетет?
500 сомдон жинадык азыр клуба боюнча алачы дейт. 500 сом деп ойлоп атам.
А продуктыны катынып алып чыгасың
анда? Нерселерди да ошо 500 сомдон жыйнап, ошонун ичинен отурганда.
Ош базарга ким кетти?
Ош базарга. Ош базарга кеткен жок.
Азык түлүктү катынып алсаң ара.
Кафеге эле барабыз го. Кайсыл жака,
кайсыл жака алып кет. Кызыгы, кыргызстандык студенттердин бүгүнкү маанайына байкоо салсак, бул күн эмне үчүн майрам болуп калган тарыхына деле кызыккандар аз өңдөнөт. Эгерде сиз Советтер Союзу учурунда же мындан 5 жыл мурда жогорку окуу жайдан бүткөндөрдүн катарына кирсеңиз, бүгүнкү студентти өзүңүзгө салыштыра көрбөңүз. Ошол кездегидей мугалимден корккон, эртең экзамен деп тынчсызданып, бутун сууга салып алып, таңга каргача окуган студенттер азыр саналуу же жок эсе. Жаш активист Урмат Казакбаев жакында Азаттык бөлүмүнүн талкуусуна катышып, азыркы студенттердин абдан жалкоо болуп калганына өкүнгөн эле.
Бул бүткөндөн кийин дипломду алдыңар, жумушуңар жок. Бизде да мамлекетте да мүмкүнчүлүк бар. Жумушсуз адамдарга пособие беришет. Мына көтөргүлөр деп митингге чыгышат. Иштебейт да, иштебейт, үйүндө жатат. Мына экинчи балам, мына бешинчи балам пособие дейт.
Бүгүнкү студенттин бир беткей портретин тартуу мүмкүн эмес окшойт. Атасынын пенсиясы менен күн көрүп, троллейбус менен эле окууга каттап, 50 сомдук дискотекага барган студенттер деле көпчүлүктү түзөт.
Биякта эми эл иштерибиз бар, бирке шекерибиз бар дегендей тузубуз бар.
Сахар, туз, май.
Биз бир топ бөлмөлөргө кирдик. Студенттердин эң негизги тамагы эле картошка окшойт. Баарында эле картошка көп, э?
Эме.
А бул картошка силердин негизги тамагыңар да, э?
Ооба, бул картошка биздин эң негизги тамагыбыз болот. Бая кыргызда айтылат эмесин, андан кийинки эле нан депчи.
Куруп жей бересиң атайын.
Ооба, куруп деле жей бересиң, дош. Ооба да.
Бирок кымбат палуу кийинип, кымбат автоуну айдап, акыркы үлгүдөгү ноутбук же айпад колдонгон студенттер да күн санап көбөйүп жаткан чагы. Мындай студенттер албетте студенттик жатаканадагы жашоого көнө алышпайт. 20 сомдук арзан дискотекага кирүүнү түг эле элестетишпейт. Кызыгы, студенттер арасында да бөлүнүү күч. Шаардыктары карала тууралуу болуп айылдан келгендерди мырк деп атап, өздөрүнө теңегиси келбейт. Ай 2 жылдын ичинде жанагы мырк аткандар деле катардагы шаардыкка айланып, чаштар боёлуп, улакта наушник Крис Браун менен неонун ырларын угуп башташат. Дагы бир кызык жагдай. Азыр каалаган адам студент боло алат, окууга өтпөй калат деген түшүнүк таптакыр жок. Жанар Акаев, Азат.
Ушу менен таңкы Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул болдум. Күнүңүз куанычтуу улансын.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты улантабыз, студияда Төрөкул Дооров. Казакстандын Тараз шаарындагы теракт Кыргызстандагы абалга кандай таасир этиши мүмкүн?
Кыргызстанда мындай диний бир чыр чата чыгышы мүмкүн эмес. Кудайга шүгүр, бизде азыр Кыргызстаныбызда көптөгөн араб мусулман мамлекеттеринде караганда да бир жакшы бир жолго коюлган кеңешкендер менен мамлекет жетекчилиги ортосундагы мамилелер.
Биз муну алдыда арай көз чарай болтуруп талкуулайбыз. Бүгүн 18 ноябрь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Азыр Кыргызстандагы диний кырдаалга, ошондой эле дили коңшулаш Казакстандагы диний экстремизмдин шойкумдарына, радикалдуу исламга кантип бөгөт коюу маселесине арналган арай көз чарай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш этебиз. Берүүнүн редактору жана алып баруучусу Амирбек Аззамоло алып бармакчы.
Урматтуу угармандар, арай көз чарай берүүбүздө Кыргызстандагы диний жагдай жөнүндө сөз кылабыз. Талкууга телефон аркылуу Шейх Садыкжан Ажы Камалиддин, казакстандык саясат таануучу Жасарал Кубаныш Алин, ошондой эле Бишкек студиясынан жазуучу Абдрахман Алымбаев жана саясий серепчи Санжар Тажиматов катышууда. Саламатсыздарбы, дүйшөмбү күнү коңшулаш Казакстандын Тараз шаарында жанкечти 7 адамдын, анын ичинде 5 полициячынын өмүрүнө зобун келтирди. Андан мурда 31 октябрда Атырауда, 17 майда Ак Төбөдө ушундай жардырууларда бирден адам өлгөн. Атыраудагы катар-катар 2 жардыруу үчүн жоопкерчиликти быйыл жайда алгач пайда болгон халифаттын жоокерлери деген уюм өзүнө алды. Мындай уюм бар экенин казак бийликтери биринчи ирет Тараздагы жардыруудан кийин тастыктады. Жасарал мырза, казак өкмөтү террордук аракеттери менен элге шоокум салган радикалдуу исламчылардын күч алуусун эмне менен түшүндүрүүдө?
Казыргы Казакстанда калыпташкан жагдай арине өтө көңүл алаңдататын кауптуу жагдай экенине эч ким талашпайды. Биздин бийлик, Казакстандын өкмөтү болуп аткан жагдайларды диний экстремизм ретинде, террорго аракеттер ретинде түшүндүрүп жатыр. Жана сол тургуда чаралар колдонуп жүр. Кыскача айткан кезде бул тек гана таза диний экстремизм шеңберине сыймайтын окуялар. Бунун ичинде үлкен әлеуметтік экономикалык себептер жатыр деп эсептейм.
Рахмат. Кээбир кыргызстандык талдоочулар эми расмий Астана диний экстремисттик агымдарды кыса баштайт жана алар Кыргызстанга өтө катышат деп эсептешет жана болгошот. Кыргызстан кооптонуп чек ара күзөтүүн күчөттү. Санжар мырза, чек араны бекемдөө өлкөнү радикалдуу исламчылардан коргой алабы?
Бул маселени жалгыз гана улуттук коопсуздуктун алкагында караган менин оюмча туура эмес. Себеби биз баягы өрт күйгөндөн кийин өрттү өчүрүү үчүн барган гана машина катары болуп калып атат да азыркы күндө улуттук коопсуздук кызматы башкалар. Чындап алып караганда мына эгемендүүлүккө жетишкенден бери динге болгон мамилени, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилени жөнгө салуучу иштер жакшы жолго коюлган эмес борбордук Азияда толук алып караганда. Ал эми Кыргызстанда салыштырмалуу бул маселеде кичине жылыштар бар деп эсептейм. Бул жерде диндин дагы эле максаты социалдык адилеттүүлүк, ал эми мамлекеттин негизги максаты да эле социалдык адилеттүүлүк. Бирок мамлекет негизги жоопкерчиликти алганда социалдык адилеттүүлүктү камсыздап берүү боюнча. Ошол социалдык адилеттүүлүктү камсыздай албаган мезгилде дин саясатташып атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө дин эркиндиги жагынан, дин менен мамлекеттин ортосундагы мамиле жагынан бир кыйла алдыга жылыштар бар. Казакстанда болгон окуялардан кийин бул жакка экстремисттер өтүп, анан бул жердеги абалды куруштап дегенге мен кошула албайм. Андай болушу мүмкүн эмес.
Москвалык серепчи Аджар Куртов Азаттыкка берген интервьюда Кыргызстанда диний кырдаал Казакстанга караганда начарыраак деп, исламчыл агымдарга кирүү Кыргызстанда кеңири жайылып жатканын баса белгиледи. Ал далил ирети мечиттердин саны өтө эле көп болуп кеткенин айтат. Ошондой эле Казакстанга экстремисттер өлкөнүн түштүк ныптасындагы коңшуларынан кирген болушу этимал дейт. Шейх Садыкжан Ажы Камалыддин адамдардын исламчыл уюмдарга кирүүсүн сиз эмне менен түшүндүрөт элеңиз?
Бисмиллахи рахмани рахим. Биринчиден ассаламу алейкум. Ислам дини да Куран-ы Каримде Аллах Таала бир адамды канını себепсиз төккөн, өлтүргөн адам бардык адам баласын дүйнөдөгү өлтүргөн күнөөсүн алат деген сөзү бар. Өзүнө мусулман атаган бир дилиде иманы бар адам эч качан бир өлтүрүш, жардыруу, экстремисттик, террористтик аракеттерге барбайт. Ошонуң үчүн бул исламий Махди аскерлери же жанагы Казакстанда болгон окуяларда исламий бир аракеттердеги адамдар деген сөздөргө мен кошулбаймын. Биз Кыргызстанда бир катар мындай иштерди көрүп өттүк. Өзүбүздөн өтө курмандыктар бердик. Болгон иштерге террорист деп башка деп 20 жылдап элге кызмат кылып турган мечитти имамын Бакиевчилер атып салышты. Аны азырга чейин жоопун беришкен жок. Ошонун үчүн Кыргызстанда мындай диний бир чыр-чата чыгышы мүмкүн эмес. Кудайга шүгүр, бизде азыр Кыргызстаныбызда көптөгөн араб мусулман мамлекеттеринде караганда да бир жакшы бир жолго коюлган динге ишенгендер менен мамлекет жетекчилиги ортосундагы мамилелер. Мана Москвадагы адамды сиз айттыңыз, айткан сөзүн, билдирген пикирин, бул 100% бул туура эмес сөз. Кыргызстанда диний багытта эч кандай чыр-чата азыр жок. Бирок ошого карабастан улуттар ортосундагы мамилелерде аны жетишпестиктерибиз бар. Мана өткөн жылгы окуялар көрсөттү. Бирок динге байланыштырып андай бир күчтөр бар, мындай күчтөр бар деп алгим маскачан адамдарды телевизордан көрсөтүп Казакстандан, Кыргызстандан ошондой болуп барып аткан иштерге биз нарызабыз. Бул туура эмес.
Шейх Садыкжан ажы, эмне үчүн анда ушул уюмдар ислам аттарын алып атышат өздөрүнөчү? Бул гана Казакстанда гана эмес, Кыргызстанда деле ошондой эле Пакистан жана башка мусулман өлкөлөрүндөгү ушундай террордук аракеттерге барып аткан уюмдар.
Сиз өтө жакшы суроо бердиңиз. Мына Казакстанда да ошондой немелерди айтып атышат. Мана паланчы аскерлер деп, жихад аскерлери, Кыргызстанда Махди аскерлери. Бирок ошону эч ким азырга чейин далилдеп, мана мынаулар ошондой бир аракеттеги аскерлер экен, мынаулар шундай кылмыштарды кылыптыр деп Казакстанда да, Кыргызстанда да бирөөсүн мындай колудан түтүп ошондой кылган жок да. Үчүн биз ишенбейбиз.
Рахмат. Өткөн айда кыргызстандык интеллигенттердин жуон тобу 160 ашык адам, анын ичинде таанымал акын Майрамкан Абылкасымова жана башка маданий ишмерлер, калемгерлер, интеллигенттер өлкө жетекчилигине диний догмаларга каршыбыз деген кат жолдоду. Катка Абдрахман мырза, сиз да кол койгонсуз. Катта аң сезими жете элек кыргыз кыздарын мусулманчылыкка ылайык хиджаб кийүүгө азгырууга, айрым элдик каада жөрөлгөлөрдү шариятка ылайык эмес деп молдокелер тарабынан тыюу аракетине нааразылык айтылат. Бул иш ушунчалык эле коркунучтуу мүнөзгө айланып кеттиби? Абдрахман мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Маселе ар кандай дин ал элге, адамга кудай таануу багытында иш жүргүзүш керек. Ошол эле убакта биз мынагу ислам дининде, бул бизге эми кийинки миң жыл ичинде биздин ата бабалар карманып келген дин болгондуктан, биз ушу ислам дүйнөсүнүн ичинде ошонун бир бутагы катарында туруп келатабыз. Ушул миң жылдар аралыгында бизде азыркы мына кийинки бир 20 жыл ичиндегидей бир исламдын өтө бир тереңдеп кириши жана анын бир идеологияга айланган бир формага өтүп атышы бизди кооптондурат. Эгерде ислам бизди ушул кудай таануу илими катарында, дин жол катарында ушул миң жылдар ичинде кандай биздин арабызда жашап келген болсо, дал ошондой гана формада жашап келсе, азыр бир интеллигенция же кайсы бир улуттук мындай бир идеяны көтөргөн топтордун бир каршылыгын туудурбайт эле. Тилекке каршы кийинки учурда ислам дини бир идеологияга айланып бараткандай болуп атат. Ал кудай таануу жолунан башка дагы биздин улуттук кийим кечелерге, жүрүм турумга, каада салттарга аралашууда. Мына ушунун өзү исламга болгон кандайдыр бир коркунучту, бир шектенүүнү пайда кылып атат да. Мисалы мына биздин биз ар кайсы айылдарга бирден экиден мечит салынышына, исламдын таралышына каршы эмеспиз. Маселе ислам биздин адамдардын бүгүн кебети кеч бирине чейин мына жаш балдар сакал коюп туурап жүргөнү, жаш балдар бүгүнкү күнү жаш жигиттер же ошол исламга өтө берилип кирип кеткен адамдардын көбү улуттук кийимдерди чанып ошол арабтын формаларын кийип жүргөнү жана бүгүнкү күндө мектеп жашындагы балдарга чейин түшүп аларда мектепке жоолук салынып баргыла же болбосо бир чүмбөттөлгөн форманы, ал жоолукту албетте кыргыздын кыз келиндери салынып келген, бирок ошол убакта бир чүмбөттөлгөн кийимдерди кийинип жүрүүнү мажбурлап ошону таңуулап атканын өзү бизди албетте бир кооптондурат жана биз ага каршыбыз. Ошонун ичинде жеке мен да каршымын. Бирок ошол эле убакта ислам дини өзүнүн бир илимий жол менен таралышына мен кошулат элем.
Рахмат. Жасарал мырза, Казакстандын айрыкча оңтүстүгүндө мына ул араб өлкөлөрүндөгүдөй ийгингенге өткөнгө байланыштуу казак басылмаларында, гезит журналдарда бир топ чочулоолор айтылып атат. Ошондуктан сиз сөздү уласаңыз да.
Әрине, әсіресе Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде ислам кеңінен тараған, қазір енді жалпы алған кезде ғасырлар бойы қазақ халқы дінін ұстанып келе жатыр. Осы тұрғыда біздікі өзіміздің бет-бейнесі бар діни ұғымдарменен қалыптасқан дәстүрлеріміз бар. Соның ішінде киім кию. Біз өзіміздің бабаларымыздың, аталарымыз, әжелеріміздің киімдерін неге сақтамаймыз? Сақтауымыз керек. Кимге катты еліктеп кететін болсақ басқаларға, онда қайталап айтам, біз өзіміздің бет-бейнемізден айырылып қаламыз. Содан кейін жалпы өзіміздің тиянағымыз болмайды. Жалпы халық мықты, күшті болу үшін ол ең алдымен өзінің тамырларынан тарау керек және сол тамырларынан нәр алу керек.
Жасар Алмырза, рахмат сізге. Мен белгілей кетейін, Кыргызстан дүнияви, тагыраак айтканда Иран, Саудия же Ооганстандагыдай ислам дини мамлекеттик доктрина эмес, Түркия сыяктуу дин мамлекеттен бөлүнгөн өлкөдө мамлекет тарабынан кабыл алынган эреже жоболор ислам жөрөлгөлөрүнөн үйдө туруш керекпи же диний салт талаппы? Мисалы, Акцентия абырда Ысык Көлдө 11 жашар Амина деген кыздын кыздан сабакта башын чулгабай отурсун деген талабы үчүн мектеп директорун атасы сотко берди. Билим берүү тармагында орто мектепте милдеттүү түрдө мектеп формасын кийүү талабы бар. Ага карабай аялдардын бир тобу билим берүү министрлигине чейин кирип барышып, кыз балдардын мектепте жоолукчан, өзгөчө хиджапчан жүрүшүн талап кылышты. Мына ушундай көрүнүштү кандай баалайт элеңиз сиз, Санжар мырза?
Бул жерде мамлекет менен диндин ортосундагы баягындай партнёрдук мамиле болуп, билим берүүнү биринчи орунга коюш керек. Диний билим берүүнү мындай бир ислам интеллектуалдарын көбөйтүш керек. Ошондо гана ушул маселелер чечилет. Себеби дин жөнүндө түшүнүк демонизация деп атат. Мына Садык жана ажы туура айтып кетти. Ислам десе эле бар жогун каралап салган учурлар көп болуп атат да. Бирок биз баары бир ислам дини менен эсептешип биздин коомго интеграция кылмайын келечек болбойт. Менин оюмча бүгүнкү күндө баягы 19 кылдын аягындагыдай эле жадидтик кыймылдын жадидизмдин койгон маселелер бүгүнкү күндө борбордук азияда эң актуалдуу болуп атат.
Кошумчалап кетейин, менин жеке пикиримде эгерде медреселерде окутулуп атса, анда ошол форма менен барса туура болот деп ойлойм. Ал эми светтик мамлекеттик мектептерге келгенде ал мамлекет тарабынан кабыл алынган форма менен окуучулар отуруш керек. Андай болбогондо биз таптакыр аралашып кетебиз. Экинчи маселе, бизде дагы назыр адамдар дүйнөдөн өткөн учурда кайсы бир айылдарда молдолор өкүрбөгүлө жылкы же болбосо мал союлбасын, дагы бир ушундай сыяктуу өтө көп бир өткөн келаткан кыргыздын нукура өзүнүн бир улуттук салттарына тыюу салган бир көрүнүштөр болуп атат. Мына ушулардын баары туура эмес деп ойлойм. Албетте жанагындай бир 2-3 жылкы союлуп кеткени, өтө бир ашыкча бир ысырап болгону бул туура эмес, бирок ошол убакта бул биздин салтыбыз экендигин жана аларды чектөө маселеси болсо бир башка, бирок аларды тыюу салууга ислам дининин укугу жок деп ойлойм. Биздин улуттук салт ал ислам дининен дагы жана башка нерселерден, көп нерселерден өйдө турат. Биз ошону менен улут катары өзүбүз сакталабыз жана мамлекеттин негизги мыйзамдары конституциясы баш болуп негизги мыйзамдары динге байланышкан болобу же болбосо ошол улуттук каада салтка байланышкан мыйзамдары негизинен улуттук каада салттын ошол фундаментинде туруп жазылыш керек да. Мына ошондо көп нерселер өзүнүн иретине келмек. Бүгүнкү бизде жанагындай дин эркиндиги же болбосо өзүбүздүн мамлекетибиздеги чакчелекей абал, жашоо образыбыздагы мындай өйдө ылдыйлардын көп болушу ушундай бир иретке келбегендиктерден ушундай көрүнүш болуп атат деп ойлойм.
Мына Санжарбек өтө туура сөздөрдү айтты. Абдырахман мырза эми бираз өзүнүн түшүнүгү боюнча сүйлөп атат. Дин дегени бул турмуш. Бизди кандай мисалы кийин кийинишибизге аралашып атат деген сөздөрдү жогоруда айтып өтүп кетти. Ошондой болбосо дин адамдарды ошо тартипке салыш, мындай бир турмушубузду Алла Тааланын берген 70-80-100 жылдык ошо өмүрүбүздү бир адамга окшоп айвандан айырмаланып өтүшүбүз үчүн ошо дин керек бизге. Бирок мен кошулам Абдырахман мырзанын сөзүнө, алиги сакалды бейтартып коюп Пакистанды иштан көйлөгүн кийип жүргөн даватчылар, башкалар тууралуу бизде дайым сөз кылып келебиз. Өзүбүздү элибиз кабыл ала турган, шулардын көзүнө бир хунук көрүнбөй турган бир устубашты кийип, кийим кийип, кийин даават кылгыла деп дайым айтып келебиз.
Эми бул жерде мен ойлойм, улуттук традиция менен диндин ортосунда менин оюмча карама каршылыктар жокко элесе. Себеби динде деле зордук жок. Мисалы үчүн келип туруп сен сөзсүз ушуну кийишиң керек деп кыстоо, бул диндин өзүндө мындай нерсе жок да. Адам өзү келиш керек ошол нерсеге, кийүүгө ошол нерсенин маанисин түшүнүп өзү келиш керек. Же болбосо бул жерде мындай алып караганда дагы деле мен билим берүүгө негизги орунду коет элем да. Себеби баягы ислам интеллектуалдары бүгүнкү күндө бизде ошол ислам жөнүндөгү түшүнүктү көбүрөөк тереңирээк билгенде мындай карама каршылык болбойт эле. И ошол эле мезгилде кийим маселесине келгенде бул жерде улуттук жактан чектөө же болбосо кыстоо жолу болбош керек. Ар бир адам өзүнүн эрки, эркиндик болуш керек менин оюмча.
Эми жанагы айтылып отурган динге байланыштуу аңгемелер, маселелер ал өтө күрдөлүү маселелер. Ошол анау биздин жаштарыбыз казирге сыртка эптеп кийим кийгенге аларга тыйым салуу керек демеймин. Тыйым менен эч кимди токтотууга болмойт, кайта күчөйтүп алуу мүмкүн. Керисинче үгүт насихат түшүндүрүү, уагыз жүргүзүү керек, айтуу керек. Эгер жерине жеткизе дурустап айтатын болса ким болсо да түшүнөдү. Көбүсү түшүнбөй калып жүрөт. Анау окуп келген жерлер, жана кайталап айтам, Сауд Арабиясы болсун, Пакистан болсун, алардын тартиптери башка. Алар адейи сондой тартип берүү мүмкүн өздөрүнүн рәсимдерин бизге киргизүү үчүн. Ал эми ошол үчүн жаштарды пайдаланат. Бул жерде жаштардын кинаси жок, кина бизден. Өзүбүз ошол жаштарды колубузга алып тарбиялообуз керек.
Рахмат. Мынакей ушул биздин маек айкын болууда жазуучу Абдырахман Алымбаевдан башка 3 маектешибиз тең мамлекеттик башкарууда же болбосо өкмөттүн функциясын аткарууда дин ролу активдүү болуш керек деген ушундай пикирди айттыңыздар. Дин идеологиянын бир таянычы болуш керек деген дагы ой айтылды. Мен Чубагажы Жалилов интернет өрөөлдө кайсы бир динзардын суроосуна жооп берип жатып, ислам идеология болбойт деп эсептеген адамдын муфтий болушу акылга сыйбаган нерсе деп айтты. айтты. Шейх Садыкжан Камалиддин, сиз Кыргызстан мусулмандарынын муфтий болгонсуз, бир жылдары Чубагажы Жалиловдун ислам идеология болбойт деп эсептеген адамдын муфтий болушу акылга сыйбаган нерсе деген сөзүн кандай түшүндүрөт элеңиз?
Мен мындай деп айтат элем, адамда бир ишеним болуш керек да, идеология дегени бир жол, бир пикир дегени да мафкура деп коюлат. Адамда ошондой бир сезим, ошондой бир ишеним болуш керек. Халкы негизги эл мусулман болуп эсептелген Кыргызстан жумурияты, башка жумурияттарда да негизги элди пикирине, элди ишенимине карап, ошого байланыштырып алып барсак, Куда халаса ишибиз дайым алдына жылат, элибиздин турмушу жакшы болот деген.
Рахмат. Эми акыркы суроом, ар бириңиздер кыска-кыска жооп берсеңиздер, мына ислам экстремизми жөнүндө же болбосо деги эле радикалдуу экстремизм жөнүндө сөз кылдык. Андан коргонуу үчүн Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан эмне кылуусу керек?
Мен башта берейин, азыркы араб мамлекеттери, мына ислам мамлекеттери деген мамлекеттерде болуп аткан иштерди көрүп атабыз. Ошону Орто Азияга жылдырыш, ошондой пикир, ошондой аракеттерди яктарга да ошо тыкыштырыш пикирлери бар экендигини да угуп атабыз. Атраптан келип аткан ошондой бир иштерге, ошондой бузукулук немелерге ошо элибизди мындай бир көзүнө ачып ошондой иштерди кабыл албастан өзүбүз бир болуп ушу ынтымактуулукту жоготпостон ошондой кылып барышыбыз керек. Жана кайталаймын, биринчи бири бизди мына бүгүнкү учурашуубузду негизи болгон сөз ислам дини ар кандай экстремисттик террористтик аракеттерди каралайт. Мына атырабыдагы Тараздагы иштерди каралайбыз. Мусулман адам мындай аракеттерге барбайт. Ар бир иштерди ошо динге байланыштырып жетекчилер менен динге ишенгендерди ортосун бузуп ошондой кылып аткан иштерге эжат болушубуз керек.
Негизи ислам дини кудай таануу илими катарында адамды тарбиялоо, ыйманга чакыруу илими катарында таралышын кубаттайм. Ислам дини идеология катары таралышта мен каршымын. Да, албетте бүгүнкү күнү Борбордук Азия аймагында исламдык бир террордук бир топтор пайда болуп атканын көрүп атабыз. Алар бир улуу халифатты түзүү идеясы менен көтөрүп чыгып, алардын кээ бир Хизби Тахрир жана башка бир уюмдарда кармалган учурлар, фактылар бар. Ошондуктан ошондой бир топтор менен өкмөт, мамлекет абдан катуу күрөшүшү керек деп ойлойм.
Рахмат. Эми сөздү Жасар Алмырзага берейли.
Келешекте осы өте күрделі мәселелерді өз орнымен дұрыс шешу үшін ең алдымен мемлекет дұрыс жұмыс істеу керек. Бізде өкінішке қарай сол жетіспейді. Көбіне барлығын сол зорлықпенен, тыйым салумен күшпен шешуге тырысады, ол жол емес. Ондай жолменен бұл мәселелер шешілмейді. Оны шешу үшін ең алдыменен басында айтқанымдай барлығы күш біріктіріп, діни басқарма мүфтият бар, сосын азаматтар, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік ұйымдар барлығы осы тұрғыда ақылдаса отырып шешу керек. Ортаға сала отырып, өйткені бұл ортақ мәселе. Соның ішінде әсіресе меніңше өте маңызды жағдай ол қазақтың болсын, қырғыздың болсын, өзбектің де түркмен басқа біздің бауырлас халықтардың өзінің дәстүрлі діні бар, дәстүрлі қалыптасқан бұрыннан үйреншікті барлығына да таныс. Былайша айтқанда сол дәстүрлі дінімізді қалыптарын сақтауға тырысуымыз керек. Әйтпесе соның арасына жан жақтан келіп әртүрлі секталар, әртүрлі ағымдар кіріп кететін болса ел іші бүлінеді. Қазір соны біз көріп отырмыз. Негізгі себеп осында. Егер біздің балаларымыз, жастар, қыздарымыз, ұлдарымыз барлығы сол дәстүрлі діннің тәртібімен жүретін болса, мынандай жағдай болмас еді. Осында азаматтар дұрыс айтты. Дін еш уақытта да қан төгуге, қылмысқа, зорлыққа алып бармайды. Керісінше, қайта содан тыяды. Оған жол бермейді. Ал енді осы діннің атын жамылып, әлгіндей әрекеттерге барып жүргендер, шын мәнінде оларды мен мұсылман деп айта алмаймын. Демек бұл тұрғыда да ажыратып алу керек. Осының барлығын жүйелі түрде ойластырып отырып жасау керек. Сонда меніңше әр нәрсені өз орнына қоюға болады деп есептеймін.
Санжар мырза, сөз сізде.
Менің ойымша бұл жерде жалғыз ғана мындай тыюу салуу же болбосом баягы легалдуу мыйзамдуу күчтүн негизинде, күч органдарынын негизинде бул маселени чечүүгө мүмкүн эмес. Демек бул жерде ошол ислам экстремизми деп атабыз, терроризм деп атабыз, ошол нерсени бир гана ислам өзү гана жокко чыгарышы мүмкүн, өзү гана күрөшө алышы мүмкүн. Бирок эгерде биз светтик мамлекетпиз деп, динден бөлүнгөнбүз деп динге көңүл бурбай кое турган болсок, өзүбүздүн традициялык ислам бул күчтөргө каршы күрөшүшү кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан бул багытта мамлекет сөзсүз түрдө партнер катары шарт түзүп берип, традициялык ислам менен, өзүбүздүн ислам менен иштеш керек. Иштешкенде кандай багытта иштеш керек? Биринчи кезекте билим берүү багытында, экинчиден ошол экстремизм, террористтик ошол уюмдарга эмне үчүн жаштар, башка адамдар кирип кетип атат? Бул караңгылыктан, ошол баягы дин жөнүндө терең түшүнүктүн жоктугунан. Мына жогоруда Жасар Алы мырза, Садыкжа мырзалар баардык айтып кетишти, динде ошондой зордук жок, өлтүргө каршы баардык. А эмне үчүн ушул адамдар ошол нерсеге барып атат дейсиздер? Ислам жөнүндөгү билимдин аздыгы, же болбосо ошондой көз караштагы диний ислам диний агымдарына каршы чыга турган күчтүү бизде интеллектуал ислам баягы күчтөрүнүн аз болушу. Ошондуктан бул багытта мамлекет сөзсүз түрдө ислам дини менен иштеш керек. Аны светтик мамлекет болду, дин эмне кылса ошо кылсын деп сыртка коюп койгону менен кайра эле биздин мамлекеттик коопсуздук, тынчтык, стабилдүү жашоо деген нерсеге мындай өзүнүн залакасын тийгизип атат.
Рахмат Санжар мырза, талкуубузду аяктап атып эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча дүйнөвий же светтик мамлекетте бардык диний агымдар мыйзам алдында бир жана тең укуктуу, эч бир динге же диний уюмга артыкчылык берилбейт. Диний уюмдар өкмөттүн же бийликтин эч кандай функциясын аткарбайт. Өкмөт да диний уюмдар заң мыйзамга каршы иш кылбаса диний бирикмелердин ишине кийлигишпейт. Бул талкууга телефон аркылуу Шейх Садык Жанажы Камалиддин, казакстандык саясаттануучу Жасарал Кубаныш Алин, Бишкек студиясынан саясий серепчи Санжар Тажиматов жана жазуучу тарыхчы Абдрахман Алымбаев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым.
Берүүбүздү улантабыз. 17 ноябрь студенттердин эл аралык тилектештик күнү. Бул күн Чехословакияда демонстрацияга чыккан миңдеген студенттер камакка алынып, активдүү 9 студент атууга буйрулганы менен тарыхта калган эле. Адатта бул күндү кыргызстандык студенттер майрам катары кабылдап, көңүл ачуучу ар кандай азимдер менен коштолуп келет. Бүгүнкү кыргыз студентинин портрети кандай? Жанар Акаевдин баянын тыңдаңыздар.
Алгач кыргызстандык студенттердин бүгүнкү маанайын айтып берейин. Мен баш баккан Бишкектеги бир канча студенттик жатакканаларда майрамдык маанай байкалып, студенттердин көңүлү көтөрүнкү. Бүгүнкү майрамды кандай деңгээлде белгилешет? Балдар өз ара, кыздар өз ара күйүшүүр болуп, кечкиге даярдык көргөн эле жаштар. Мен менен маектешкен кыздар болсо 500 сомдон чогултуп, кафеге ойноп келгени жөнөп жатышкан экен.
Майрамды курпас менен казалып турсаңыз,
кайрда тутусуң, канча акча кетет?
500 сомдон жинадык азыр папам жалга кетет, 500 сом деп ойлоп атам.
А продуктыны катынып алып чыгасың анда?
Нерселерди ошо 500 сомдон жыйнап, ошонун ичинен отурганда.
Ош базарга ким кетти?
Ош базарга. Ош базарга кеткен жок.
Азык түлүктү катынып алып чыгасың ара?
Кафеге эле барабыз коебуз. Кайсыл жака,
кайсыл жака алып кет. Кызыгы, кыргызстандык студенттердин бүгүнкү маанайына байкоо салсак, бул күн ийнүчү майрам болуп калган тарыхына деле кызыккандар аз өңдөнөт. Эгерде сиз Советтер Союзу учурунда же мындан 5 жыл мурда жогорку окуу жайдан бүткөндөрдүн катарына кирсеңиз, бүгүнкү студентти өзүңүзгө салыштыра көрбөңүз. Ошол кездеги мугалимден корккон, эртең экзамен деп тынчсызданып, бутун сууга салып алып, таңга карганча окуган студенттер азыр саналуу же жок эсе. Жаш активист Урмат Казакбаев жакында Азаттык бөлүшүнүн талкуусуна катышып, азыркы студенттердин абдан жалкоо болуп калганына өкүнгөн эле.
Бул бүткөндөн кийин дипломду алдыңар, жумушуңар жок. Бизде да мамлекетте дагы мүмкүнчүлүк бар. Жумушсуз адамдарга пособие беришет. Мына көтөргүлө деп митингге чыгышат. Иштебейт да, иште үйүндө жатат. Мына экинчи балам, мына бешинчи балам пособие дейт.
Бүгүнкү студенттин бир беткей портретин тартуу мүмкүн эмес окшойт. Атасынын пенсиясы менен күн көрүп, троллейбус менен эле окууга каттап, 50 сомдук дискотекага барган студенттер деле көпчүлүктү түзөт.
Биякта эми эди иштерибиз бар, бирке шекерибиз бар дегендей тузубуз бар.
Сахар, туз, май.
Биз бир топ бөлмөлөргө кирдик. Студенттердин эң негизги тамагы эле картошка окшойт. Баардын эле картошка көп, э?
Эмеа.
Бул картошка силердин негизги тамагыңарды, э?
Ооба, бул картошка биздин эң негизги тамагыбыз болот. Бая кыргызда айтылат эмеспи, андан кийин келе нан депчи.
Куруп жей бересиңер экен.
Ооба, куруп деле жей беребиз. Ооба да.
Бирок кымбат палуу кийинип, кымбат автоуна айдап,
акыркы үлгүдөгү ноутбук же айпад колдонгон студенттер да күн санап көбөйүп жатканчага. Мындай студенттер албетте студенттик жатаканадагы жашоого көнө алышпайт. 20 сомдук арзан дискотекага кирүүнү түг эле элестетишпейт. Кызыгы, студенттер арасында да бөлүнүү күч. Шаардыктары карала тууралуу болуп айылдан келгендерди мырк деп атап, өздөрүнө тең эгиси келбейт. Ай 2 жылдын ичинде жанагы мырк аткандар деле катардагы шаардыкка айланып, чаштар боёлуп, кулакта наушник Крис Браун менен неон ырларын угуп башташат. Дагы бир кызык жагдай. Азыр каалаган адам студент болот, окууга өтпөй калат деген түшүнүк таптакыр жок. Улуумун тарабынан болсо, азыркы студенттер жалкоо деген доомат бар. Ушул тапта интернеттеги Facebook баракчасында жалкообуз дегендер менен жалкоо эмеспиз деген студенттер өздөрү менен өздөрү кайым айтышып жаткан жагы. Жанар Акаев, Азаттык.
Бүтүн эл бүтүн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын урушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.